Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, сиз азаттыкты угуп баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман, азаттык 13 ноябрь күндүзгү уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Бүгүн жылуулук электр борбору боюнча соттук отурум уланууда. Бүгүн ошондой эле парламенттин айрым депутаттары Стамбулда киши колдуу болгон ишкер тууралуу үн катып, атайын кызматтардан маалымат берүүнү талап кылышты.
50-жылдардагы Сицилияга окшоп баратабыз. Талкан жутуп алгансы премьер-министрин чыкпайт. Бул мамлекетке болгон кылмыштуулуктун вызовы да. Анан эми ошондой болуп атса, баарыбыз көрмөксөн болуп отуруп алалы.
Президент Жээнбеков климат боюнча Париж келишимине кол койду. Бул Кыргызстанга эмне берет? Азамат Темиркулов менен маекти сунуштайбыз.
Биз ошо биринчи кадамды кылдык. Эми долбоорлорду жазыш керек. Биздин эксперттер Кыргызстан глобалдык климат өзгөрүү менен күрөшкө кантип өзүн салымын кошо алат?
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык темалар менен коштолот. Азаттык менен болуңуз. Берүүнүн Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча өкмөт парламентте маалымат берет. Саймаити жана анын тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттүн маалыматын угуу талабы бүгүн парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өлкөдө кылмыштуулук күчөп баратканын кошумчалады.
Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбө издөөдө жүргөн Саймаитинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Саймаитинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номер менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болгон чыпкай тура беришибиз керекпи? Премьер-министрден чыкпайт. Бул чыпы да. Издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө же Батукаев эртең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө чыкпайбызбы?
Парламенттин жыйынында кылмыштуулук, коопсуздук маселелери боюнча өкмөттүн маалыматын угуу маселесин башка депутаттар да көтөрүп, өкмөттү күн өткөрүүнү сунуш кылышты. Өкмөт бүгүн түштөн кийин учурдагы кырдаал боюнча маалымат бермей болду. Кытай жараны Айеркен Саймаитинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондорунун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймаити аттуу кытайлык жараны аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Ат аталган ишкер 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Ал окуу учкан жердин жанында анын автоунаасы табылганын жана машинеге консулдуктардын бирине таандык экени айтылган жасалма номер тагылганын түрк басылмалары жазып чыгышкан. Ошондой эле кармалгандар Кыргызстандын жарандары деген маалымат тараган. Тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Улан Дыйканбаев бул маалымат тастыктала электигин Азаттыкка билдирди.
Түркиянын укук коргоо органдары ошол өзбек түрдө айтканда ушундай деп айткан, кармалган адамдар өздөрүн ошо Кыргызстандын жараныбыз деп тааныштырган да, бирок паспорттору жок, паспорттук маалыматтары жанында жок. Мисалычы анын паспорт жок болгону менен аны айта албайбыз да. Ошон үчүн прессада ошол жаран экен Кыргызстандын деген маалыматтар туура эмес болуп калышы мүмкүн.
Ушул окуялардан кийин 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулган. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль бир нече жолку сокку урганын, ислам жихады деген палестиналык топтун объектилерине 150-дөн ашуун ракета учурганын расмий кабарлады. Муну Палестинадагы куралдуу топтордун аткылоосу күчөгөнү менен түшүндүрдүм. Анын бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, ислам жихады тобунун колбашчыларынын бири Баха Абу Аль-Атта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн басма сөз жыйынында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, узакка созулуучу тирешке даяр экенин билдирди. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда кечээтен бери 30 палестиналык түрдүү жараталды. Израиль тараптан да 10 адамдарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Орусияда Кырым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү катары соттолду. 12 ноябрда Ростов-на-Дону шаарынын түштүк округунун аскер сотунун өкүмү менен Муслим Алиев 19 жылга, Энвер Бекиров 18, Вадим Сырук жана белгилүү укук коргоочу Эмир Усейн Куку 12, Рыфат Алимов 8, Арсен Жапаров 7 жылга түрмөгө кесилди. Бул өкүм эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баары тең жасалма кылмыш иштин негизинде кармалганын айтып келишет. Украинанын тышкы иштер министрлиги да нааразылыгын жарыялап, эл аралык коомчулукту Кырымга адам укуктарынын бузулушун токтотуш үчүн Орусияга саясий, дипломатиялык жана санкциялык басымды күчөтүүгө үндөдү. 2014 жылы Орусия Кырымды аннексиялап алган, көз каранды эмес байкоочулар ал жакта жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыккандыктан түрдүү куугунтукка кабылып келе жатканын айтып жүрүшөт. Жарандык активисттер кыргыз тажик чек арасын тезинен чечүүнү суранышты. Жарандык активисттер жана Баткен облусундагы Лейлик районунун Катыраң айылдык кеңешинин депутаты Сапарали Бөрүбаев, Кулунда айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Орозалиев бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүштү. Алар кыргыз тажик чек арасын чечүүдө кыргыз бийлиги чабалдык кылып жатканын белгилешти. Юрист Аскат Осмонов облуска өзгөчө макам берип, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сунуштады. Ал бир эле Арка айылында 50 үй Тажикстандын жарандарына сатылып кеткенин, учурда оор турмуштан улам үй жайын сатууну каалаган жарандардын саны өскөнүн кошумчалады.
Социалдык жана экономикалык жагын чечилмейинче бул нерсе күндөн күнгө көбөйүп атат. Мен азыр мына WhatsApp группаларда отурам, баткендиктер. Ошол жерде ачык эле кызыл китептерин чыгарып атышат. Биз сатып атабыз, Максат айылынан, Кулунда айылынан биз көчөбүз депчи. Эмне дегенде кооптуу болуп атат ал жерчи.
Маалымат жыйынынын катышуучуларын тажик тарап чек ара маселесин Кыргызстансыз эле бир тараптуу чечип жаткан белгилешти. Президент Сооронбай Жээнбеков климаттын өзгөрүшү тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун алкактык конвенциясы боюнча Париж макулдашуусун ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчы 12 ноябрда өткөн тышкы иштер министрлигинин түзүлгөн 75 жылдыгы жана Кыргызстан аталган уюмдун кызматташтыгынын жыйынтыктары келечеги аттуу форумда билдирди. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков өлкө глобалдык экологиялык коркунучтарды токтотуу боюнча дүйнөлүк коомчулуктун ишине барган сайын жандуу аралашып жатканын белгилеген.
Рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегиси рус чекит азаттык чекит орг ушул эле жаңылыктарды биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга дагы жайгаштырып турабыз. Инстаграмдан бизде азаттык чекит кейжи же азаттык медиа деп издесеңиз табасыз. Ал эми фейсбуктагы аталышыбыз кыргыз азаттыгынын алгысы жана азаттык медиа. Эми акчанын курсун айта кетейин. Улуттук банктын сайтына кирсек, ушул тапта 1 АКШ доллардын куну 69.84 тыйын деп көрсөтүлүп турат. 1 евро 77 сом экен, 1 орус рублу 1 сом 9 тыйын, ал эми казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кадырман угарман, сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыз. Ушул тапта жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу коррупциялык иштин алкагындагы соттук териштирүү жүрүп жатат. Ага биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышууда. Ал азыр биз менен түз эфирде телефон аркылуу чыгып жатат. Бакыт, саламатсыңбы? Бүгүнкү соттук отурумда эмне маселе талкууланып атат, кимдер суралып атат, ушул тууралуу айтып берсең.
Саламатсызбы? Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупциялык ишке байланыштуу соттук отурум бүгүн УГТ Энерго холдингтин төрагасынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаровду суроо менен уланды. Учурда сотто тыныгуу жарыяланды. Жолдошбек Назаров ушу бүгүнкү соттук жыйында берген көрсөтмөсүндө ага коюлган ушул коррупция беренесине макул эместигин, деги эле ушул жылуулук электр борборун модернизациялоо, аны оңдоп түзөө иштеринин тарыхына токтолду. Негизинен электр борборун оңдоп түзөө зарыл болгонун, буга чейин Кыргызстандын энергетика тармагы үч жолу бир кооп абалга кептелип жарандарды ушул жарык менен жылуулук менен камсыздоодо маселе жаралганын айтты. Ошондой эле жылуулук электр борборун Бишкектин мэриясынын карамагына өткөрүп берүү маселеси убагында көтөрүлүп, бирок жылуу электр борборун бир жылдык каржылоо бир 8 миллиард сомго чейин чыгып кетерин дегенде, ошол кездеги мэр Нариман Жүлеев баш тартканын, ошол жылуу электр борборун негизинен оңдоп түзөө ишинде иши мындай жүрүшү керек болчу экенин, ал муктаждык бар экенин айтты. Ошондой эле буга чейин айып талоочулардын бири, эшек салып жаткандардын бири мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконовдун дагы маселеси азыр ушул жылуу электр борбору боюнча соттук иште мындай коомчулуктун көрүп жатат. Ал буга чейин Нурбек Токтоконов Бишкек ТЭЦин модернизациялоодо бюджетке келген келтирилген зыян боюнча ошол материалдарда айрым документтер алмашылып кетип, атайын ошол чыгымдын көлөмүн көбөйтүш үчүн алмашылып кетип, анан ушундай бир мыйзам тыш иштер болгонун айтып, башкы прокуратурага дагы арыз жазганы белгилүү. Негизинен ушул башкы прокуратуранын берген маалыматы боюнча Бишкек жылуу электр борборун оңдоп түзөөдө мамлекетке $101 миллион зыян келген деп тараткан башкы көзөмөл органы. Буга чейин ошол Нурбек Токтоконов анын арызын башкы прокуратура кабыл алганын, бирок кылмыштарына жооптарды беретерине каттабаганы белгисиз экенин айткан. Башкы прокуратура азырынча бул маалымат, бул боюнча маалымат бере элек. Негизинен ушул жылуу электр борборун модернизациялоодогу мамлекетке келтирилген чыгым боюнча бир топ класс тартыштары болуп келет. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун жактоочулары 101 миллион зыян келген деген бул ойдон чыгарылган стандарт, бул ушул чыгымды эсептеп чыккан эксперттер топто эч кандай үй катары суралган жок деп өзлөрүнүн дооматтарын айтып келет. Бирок алар күбөлөр ошол чотто суралган эмес, алардан кийин эле ошол ал сурак күбөлөрдүн сурагы бүткөндөн кийин эле ошо азыр эшек санап жаткан айыпталуучуларга өтүп кеткен. Анан жактоочулар дагы кийинчерээк да мүмкүн ушул $101 миллион зыян тарткан мамлекет деген өтүмдү чыгарып берген эксперттерди ушул сотто сүрөөгө мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, биз дагы өтүнүч келтиребиз деп ушул журналисттерге айткан эле.
Рахмат кадырман угарман, мен сиздин эсиңизге сала кетейин, бүгүн соттук отурум түштөн кийин да уланат. Анда болгон жагдайлар менен биздин кечки уктурууларыбыздан ушул Бакыт Төрөгөлдү уулунун макаласынан таанышсаңыз болот. Ошондой эле баардык маалымат биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Эрегибиз azattik.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Стамбулда өлтүрүлгөн Айркен Саймайти ишкер боюнча, анын тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттөн маалымат талап кылып жатышты. Учурда Жогорку Кеңештин депутаттары ошол ишкердин киши колдуу болушун кызуу талкуулап жаткан чагы. Кеңирээк биздин студиядан кесиптешим Эрнист Нурматов айтып берет. Эрнист, эмне жүйөлөрдү келтирип жатат эл өкүлдөрү, токтоло кетсең?
Касым, өзүң айткандай эле, анан мурдараак жаңылыктарда айтылгандай эле, ошол депутаттар соңку резонанс жараткан, коомчулукта чуу жараткан темаларды парламент бүгүн талкууга алышы керектигин айтышты. Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун үнүн жаңылыкта угузулду. Ал ошол Кыргызстан мындай кылмыштуу чүйрөгө айланып баратканын, криминогендик кырдаал оорулуп аткандыгын, ошол эле Түркияда жанагы Саймаитинин Айыркен Саймаитинин өлтүрүлгөнү дагы буга ошо байланышы бар экендигин, бирок бир топ жагдайлар ошо мындай көмүскөдө калып жаткандыгы бул коомчулукта кайра эле мындай түкшүмөлүү суроолор жаратып жаткандыгын айтты. Бул ойлорго бир топ депутаттар да кошулду. Маселен, башка бир депутат Дастан Бекешев да бул маселенин актуалдуулугун мындайча айтты.
Бул киши кечинке чейин биз билген эмеспиз, бул розыскта жүрөбү жүрбөйбү. Кече эле биз билип калдык. Эркин Сопоков боюнча кече эле билдик, нарушение бар турбайбы. А эмнеге президентке айткан жок мурун? МИД. Биз бүт баарын ошону териштирип, мүмкүн маалыматты уккандан кийин эки жаран, Кыргызстандагы жарандар действительно биздики жарандарбы же башка жарандарбы? Мүмкүн депутаттык комиссия жыйынтыкта мүмкүн депутаттык комиссияны түзөбүз. Ошону уксак. Себеби бул коомчулукта өтө резонанстуу иш.
Мындай түшүнүктүү болушун айта кетейин. Жеке ишкер Айеркен Саймаити Кытай жараны 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Ал окуп чыккан жердин жанындан автоунаасы табылганын жана машинеге консулдуктардын кыргызстандык консулдуктардын бирине таандык экени айтылган жасалма номер тагылганын түрк басмалары жазып чыгышкан. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул ошол Кыргызстандын Стамбулдагы консулуна караштуу номер экендигин расмий ырастады. Бул эмне үчүн актуалдуу болуп атат? Анткени бул ошол Кытай жараны Кыргызстан менен аябай тыгыз байланыштуу. Биздин өзгөчө азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө анда айтылган. Анда ошол Кыргызстандан 700 миллион доллардын тегерегинде каражат чыгарылып кетип, анан Айеркен Саймаити аркылуу кайра Кыргызстанга киргизилип жатканы тууралуу маалыматтар келтирилген. 11 ноябрда болсо президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы башкы консулу азыркы депутат Дастан Бекешев айткан Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулду. Мындан ушул эки маселе чыгып жатат. Биринчиден, Эркин Саймаитинин өзүнүн баягы канжалык деңгээлде жана Кыргызстанда издөө жарыяланган деп айтып атпайбы, тиги биздин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы анын өзүнүн баяны көбүрөөк жаратса, экинчиден жана кылмыштуу окуянын өзү эмне үчүн мындай аракетке барды деген болсо, үчүнчүдөн тиги Эркин Сопоков консулдун өзүнүн компетенти жөнүндө дагы талкуу болуп атат.
Аны өлтүргөн деп шектелип жаткан 3 киши азыркы учурда кармалганы дагы кошумчалай кетсек, анан алардын экөөндө ошо экөө Кыргызстандын жараны экендиги болгону дагы бир канча суроолорду жаратат. Алардын паспорту, балким чыныгы Кыргызстандын жараныбы же жасалма паспортпу деген суроолор жатат. Рахмат андериңиз. Бул талкуу бүгүн дагы парламентте уланат, андыктан кечки берүүлөрүбүздө маалыматты толуктап беребиз. Эми мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды учкай эсиңизге сала кетейин. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча өкмөт парламентке бүгүн маалымат берет. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль бир нече окуу сокку урганын Ислам джихады деген палестиналык топтун объектилерине 150 ашуун ракета учурганын расмий кабарлады. Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Жарандык активисттер кыргыз-тажик чек арасын тезинен чечүүнү суранышты. Президент Сооронбай Жээнбеков климаттын өзгөрүшү тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун алкактык конвенциясы боюнча Париж макулдашуусун ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мунун баарын кеңирирээк азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантсак, Делиде Индия бийлиги жолдордогу машиналардын санын азайтуу үчүн чукул чараларды көрүүдө. Абанын булганышы кооптуу чекке жетип, өткөн жумада жолдор жабылып, мектептер жабылды жана элге беткап таратылды. Айнура Жекшекызы кененирээк баяндайт.
Индиянын Борбор шаарын кайрадан ыш каптады. Абадагы зыяндуу бөлүкчөлөрдүн концентрациясы нормадан 500 эсе ашты. Бул өз кезегинде жүрөк, өпкө ооруларынын көбөйүшүнө жана өтүшүп кетишине жеткирүүдө.
Делиде аба абдан булганган, жакшы дем ала албай жатабыз. көздөрүбүз кычышып, бирөө калемпир чачкандай атышып жатат.
Дүйнөдөгү абасы эң булганган калаанын бийлиги чукул чараларды көрүп жатат. Менчик машинелердин каттамына киргизилген чектөөнү бузгандарга чоң айыппул салынат. Шаар бийлигинин расмий өкүлү 2016 жылы көрүлгөн ушундай чаралар абанын булганышын 13%ге төмөндөткөнүн айтат. Адатта Делини кара түтүн ноябрь айында каптайт. Эмне дегенде айланадагы айылдарда, дыйкан чарбаларында айдоо талааларын өрттөшөт. Ага кошумча ошол маалда хиндилердин майрамы белгиленип, туш-тушта салют атышат. Индиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жергиликтүү бийликти дыйкандарга чара көрүүгө үндөп жатышат. Мекеменин арызы жогорку сотто каралмакчы.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекшен кызынын баянын тыңдаңыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков климаттын өзгөрүшү тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун алкактык конвенциясы боюнча Париж макулдашуусун ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койгону белгилүү болду. Биз ушул теманы эле утурлай, бул Париж келишими Кыргызстанга эмне берет жана андан кандай пайда табат деген суроолорду Кыргызстандын Жашыл Альянсынын жетекчиси, саясий илимдеринин доктору на суроо узаттык, анда жообун чогу тыңдайлы. Биринчи эле суроо мына, кечээ президент Сооронбай Жээнбеков климат боюнча Париж келишимине кол койгонун ачыкка чыгарды. Кыргызстан бул келишимден кандай пайда табат?
2015 жылы Парижде ошо соглашение түзүлгөн, ошол соглашениянын негизинде жашыл климатикалык фонд түзүлгөн. Азыр ошо фондко миллиард деген акчалар келип төгүлүп атат. Ал акча бай өнүккөн мамлекеттерден келип атат. Мунун максаты ошо бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө ошол акча грант катары берилет. Ошол өнүгүп аткан өлкөлөр баягы климат өзгөрүү менен күрөшүп, ошо климат адаптациясына жардам берели деген өнүгүп аткан өлкөлөр бар болсо, ошолорго грант катары берилет. Эми биз ошо ратификация кылып, азыр президентибиз кол койгондон кийин биздин толук бойдон укугубуз бар, ошо жашыл климатикалык фондго заявка берип туруп, ошол жактан грант катары акча алганга толук бойдон укугубуз бар. Ал акчаны биз буюрса ушу жашыл экономика тарабына, климат өзгөргөн менен күрөшкөнүбүзгө ошол жака ушул акчаларды жумшасак болот.
Будан мындай бир суроо туулат да, мисалы үчүн Кыргызстандын парламенти жакында эле кай бирендерди атууга мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл албай койду. Буга чейин ошол эле кеңиштеткен жерлердеги мөңгүлөр жылдан жылга жукарып баратканын айтып экологтор коңгуроо кагып келишкен. Сурайын дегеним, Кыргызстандын да кандайдыр бир ошол Париж келишиминин алдында бир милдеттенмелери бар болуш керек. Анан Кыргызстан ошондой гранттарды алууга эмне кылыш керек алыш үчүн? Алар деле Кыргызстандын бир иш аракеттерин карап туруп грант берсе керек, э? Ушул мен жогоруда айтып кеткен жагдайлар таасир этеби?
Албетте, бул фонддон акча алыш үчүн бул чоң татаал жумуш, бул оңой жумуш эмес. Биз ойлобош керекпиз, мына президент кол койду, эми эртең эле бизге миллиард деген акча келе калат деп ойлобош керекпиз. Себеби мунун артында бул биринчи эле кадам, мунун артында бир узак жол турат. Биз ошо биринчи кадамды кылдык, эми долбоорлорду жазыш керек биздин эксперттер. Кыргызстан кантип ошо глобалдык климат өзгөрүү менен күрөшкө кантип өзүнүн салымын кошо алат, биз эмне кыла алабыз? Бул глобалдык жумуш болуп атат да. Бул планеталар, бүтүн өлкөлөр ушул климаттын өзгөрүшү менен күрөшүп атышат да. Анан биз да ойлонуш керекпиз, биз эмне кыла алабыз? Биздин экспертный топтор түзүлүп, ошо идеяларды жакшылап изилдеп, жазып, иштеп чыгып, бир долбоор кылыш керек да, анан ушул долбоорлорду ошол жашыл климатикалык фондко жөнөтүшөт, алар менен да тыгыз иштейт. Ошентип атып 5-6 жыл өтүп кетет да акча алганча. Демек бул биз ошону жакшылап түшүнүш керекпиз. Мунун артында бир чоң жумуш турат.
Сиз айтып аткан 2015-жылы Кыргызстандын анда ошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Парижде өткөн саммитке катышып, анда Кыргызстан абага зыяндуу заттарды чыгарууну 30% чейин азайтууга сөз берип келген эле да, анан бул убаданы Кыргызстан канчалык деңгээлде өзү аткара алат?
Чын айтканда, башка өлкөлөр менен Кыргызстанды салыштырганда бизде азыр планетардык деңгээлде биз зыян келтирбейбиз да абага. Себеп көп зыян келтирген өлкөлөр бул Кытай мисалы, өнүккөн индустриясы бар, завод фабрикалары бар өлкөлөр. Кытайга окшогон, Индияга окшогон. Жаныбыздагы Казакстанды алалы. Казакстан 35-чи орунда турат. Биз болсо 136-чы орунда турабыз.
Зыяндуу заттарды чыгарган боюнча,
ооба, зыяндуу заттарды чыгарган боюнча биз 136-чы орунда турабыз. Демек биз зыян келтирбейбиз да мындай планетардык деңгээлде. Ошон үчүн бизге мындай талаптар кыйын деле эмес деп ойлойм. Бирок биз өзүбүздүн табигатыбызды талкалап атабыз. Өзүбүздүн абабызды, Кыргызстандагы Бишкек, Ош, ошол чоң шаарлардын абасын булгап атабыз. Аны биз мойнуга алыш керекпиз. Вот ошону менен күрөшүш керекпиз. Биринчи иретинде, экинчи иретинде бир чоң зыян келтирген тармак бул мал чарба. Малыбыз азыр баягы нормативди кармабайбыз. Мурун бир гектарга мынча баш уй, мынча баш кой деген нормативдер бар болчу, азыр аны эч ким кармабайт. Мурун ротационный принцип деген бар болчу, бир жылы бир жайып иштейт, экинчи жылы эс алат, ошентип алмашып жайып жүргөн биздин фермерлер, азыр эч ким аны кармабай калды. Ошон үчүн мындай нормасыз ирети жок эле жайып атып, азыр 70% жайык жерибиз деградация болуп бүттү. Ошон үчүн малыбыз экосистемаларга кирип атат, экосистемалар токойго кирип атат, токойдон экосистемалардан чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бак тарактарды жеп тебелеп тепсеп, экосистемаларды токойду жокко чыгарып атат. Бул өтө чоң көйгөй, себеби токой деген, токой бул эң негизги климатикалык регулятор. Биз ошо регуляторду азыркы күндө ушул мал чарба менен талкалап атабыз. Биз ошону эске алыш керекпиз и бул биринчи иретинде ошо мал чарбаны иретине келтириш керекпиз.
Сиз айтып аткан ушул мал чарбаны, жайыттарды айтып атасыз. Биз сиз айткан жанагы миллиарддаган гранттарды кайсы тармакка алабыз? Ушул жайыттарды бир көзөмөлдөө үчүнбү? Же тескерисинче биз жайыттарды мындай көзөмөлдөп, аларды иретине келтирип алып туруп, анан кийин биз грантка заявка беришибиз керекпи? Кандай болот?
Биз ошо жашыл климатикалык фонддордон эксперттерине жакшылап ушул ойду жеткириш керекпиз. Кыргызстанда биринчи иретинде табигатты бузган тармак бул мал чарба деп. Завод, фабрикалар эмес, мал чарба. Ошону жакшылап аларга түшүндүрүш керекпиз. Эмне себептен мал чарба табигатка, климатка зыян келтирип атканын түшүндүрүш керекпиз. Мен айткандай, токойду жокко чыгарып атпайбы мал чарба? А токой мөңгүлөрдү сактайт. Себеби токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт, тамырлар менен нымдуулукту жердин астынан тартып, анан жалбырактар менен ошо нымдуулукту атмосферага чыгарат. Ал нымдуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт. Ошентип мөңгүлөрдүн эригени 100% токтобосо деле мындай бат эрибейт да. Азыр болсо ушул мал чарбабыз менен биз токойду жокко чыгарып атып, ал абдан начар таасир мөңгүлөргө берип атат. Биз ушуну жакшылап түшүндүрүп бериш керекпиз жашыл климатикалык фонддордун эксперттерине. Анан долбоор заявкасында биз ошо мал чарбаны иретине келтирели, асыл тукумду көбөйтөлү, асыл тукум мал көбөйсө, анда анын саны аз болсо деле сапаты көп болгону менен баягы кирешеси көп болот деп ошону негиздеп бериш керекпиз. Экинчиден ошо деградация болгон жайыт жерлерди азыраакта эчтеке өспөй калган, чөп деле жакшы өспөйт, биз ошо жака багбанчылык өнүктүрүш керекпиз деп ошо жака бак отургузсак, анда бир жагынан экономикалык киреше болот бизге.
Кадырман угарман, сиз Кыргызстандын жашыл альянсынын жетекчиси Азамат Темиркулов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Ушул эле маектин кеңири версиясын биздин кечки берүүлөрдөн дагы уксаңыз болот. Бүгүнкү берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүү кечки саат 6:00 чыгат. Күнүңүз көңүлдүү улансын.